Labai dėkoju už galimybę prisidėti prie seminarų ir pasidalinti vieną kitą mintim man dar mažai pažįstamoje aplinkoje akademinėje, bet ta nedrasa ateinant į vieną ar kitą naują tarpę, susipažįstant su naujais žmonėmis visados, akivaizdu, lydima šiokio tokio nejaukumo iš pat pradžių, po to visados, kiek jau mano kukli patirtis leidžia teikti, duoda kažkokią gražą naujų idėjų, apsikeitimo patirčių, sutikrinimo pavidalų, tai aš pats savo matau labai didelę prasmę būti čia ir todėl esu dėkingas už šitą suteiktą galimybę. Ir pranešimo tema yra sakytinės istorijos galimybės ir ribotumai sovietmečio epochos tyrimuose. Tiesa, sakytinė istorija pradėjau dirbti pat savo visai netikėtai rengdamas disertaciją apie sovietmečio istorikų likimą ir man tuo metu tai buvo tik tai pagalbinis instrumentas, užkaišant tuo metu žiūrėjusios tyrimo spragas. Tam tikras vėliau mano susidomėjimas šią discipliną kažkaip augo ir aš ją pradėjau domėtis šiek tiek nuosekliau, kaip tokių tyrimo metodų galinčių palengvinti istorikų į gyvenimą kai kuriais atvejais ir kai kurio mintim dabar su jumis ir norėčiau pasidalinti. Tas mano pranešimas iš tiesų kaip ir labai nusvėjimas yra, pirma, kaip ir visados įvadinės kelios pastabos, po to tų galimybių sakytinės istorijos įvertinimas, trečioji dalis ribotumų apžvalga ir bandymas apibendrinti. Tai jeigu pradėt nuo įvadinių pastabų, nepasakysiu tikriausiai nieko naujo, tiesiog atkreipdamas jūsų dėmesį į du dalykus, kad sovietmetis yra akivaizdu tyrinėtojui, nesvarbu tikriausiai, ar jis yra istorikas, ar antropologas, ar literatūrologas, lietuvių kultūros įvairių pavidalų ir reiškinių tyrinėtojas. Praktiškai kiekvienam iš tų žmonių sovietmetis yra iššūkis ir, aišku, pirmasis iššūkis yra susijęs su tos gyvos istorinės atminties, kuris atvejais dar nesusistruktūravusios, reakcijom kartais visiškai nenuspėjom, kartais labai aštriom į mokslininkų svarstymus apie sovietmetį. Na ir, aišku, sovietmetis kaip problema yra akademiniai bendruomeniai ir dar dėl vieno aspekto, būtent, kad šita netolima praeitis, jos vaizdiniai, jų konstravimas arba dekonstravimas, tam tikros vertybinės tezės išsakomos apie netolimą ir labai gyvą praeitį, dažnai yra istorijos politikos arba bendriau politikos instrumentas ir dažnai istorikas ypač tai galima stebėti tų žmonių, kurie tyrinė, na, kad ir rezistencijos, kolaboravimo, prisitaikymo įvairias formas, staiga pajunta, kad jisai pats nesuvokdamas kaip, tačiau pateko tą istorijos politikos lauką ir jau, tarytum, nebe pats teigia tam tikrus dalykus, bet jo nuomonė yra žongliruojama ir manipuliuojama tuo žmogumi. Na, akivaizdu, kad su ta istorinė atmintimi ir istorijos politika dorotis tiek istorikui, tiek kitos humanitarinės arba socialinės pakraipos mokslo atstovui sunkokai. Yra čia vienas iš nedaugelio akivaizdu tokių saugiklių, kuriuos galima įsivesti, tai bandyti išvengti tų kartais taip patogių ir labai palengvinančių darbą binarinių schemų. Juoda balta, blogas geras, niekšas didvyris ir tam tikrą prasme įvairiau pažvelgti tą reiškinį kartais padeda būtent sakytinės istorijos metodas atverdamas unikalesnius kažkokius duomenis arba suteikdamas galimybės įvairiau traktuoti vieną ar kitą reiškinį. Tačiau labiau sakytinės istorijos reikšmę ir prasmę dorojantis su sovietmečiu kaip su iššūkiu, vis tik tai matyčiau antroje tezėje apie tą sovietmečio pastangą pasislėpti nuo mūsų, nes bene paties konceptualiausio istorikų tarpė žvilgsnio į šią problemą autorius Arūnas Streikus yra parašęs tekstą kultūrinio ir religinio gyvenimo sovietų Lietuvoje istoriniai tyrimai, šaltinių keliamos problemos, kuriame Arūnas apibendrina savo daugiau nei 10 metų trukusį darbą įvairiuose archyvuose, rekonstruojant kultūrinio ir religinio gyvenimo formas sovietų Lietuvoje ir jo tos išvados tame tekste tarytum skambančios ganėtinai taip įvilktosi mokslo kalba ir taip ganėtinai rezervuotai. Vėliau nekartą jau buvo pakartotos daug dramatiškiau diskusijų įvairių mokslinių metų, kada tas žmogus išties dalinosi labai skausmingą patirtim, kad jauti dirbdamas archyvuose, jog ta epocha jinai tiesiog tuose popieriuose persmelkė tos nuolatinės minties ir veiksmo priešybės ir dokumentai, kuriuos istorikas dažniausiai laiko pagrindiniu savo pagalbininku, rekonstruojant vieną ar kitą įvykį reiškinį, dažnai yra fragmentiški, neinformatyvus, prieštaringi, sąmoningai klaidina tyrinėtoje ir sąmoningai jam meluoja ir tada ta dar rankė suformuota maksima atskleisti, kaip iš tikrųjų buvo. Vien tik tai rašytinių šaltinių duomenimis remiantis nepasiekiama ir šia prasme sakytinė istorija vėlgi gali ateiti pagalbą. Tai didžioji dalis istorikų, kurie dirba su sakytinė istorija su šiuo tyrimo metodu, gal aš šitaip tą žanrą istorinio tyrimo vadinčiau, naudoja sakytinės istorijos instrumentus taip, kaip ir aš, kai rašiau disertaciją, tai kai jauti, kad yra kažkokių klišių empirikoje, jeigu jauti, kad arba šaltinis yra fragmentiškas, arba jisai tas kažkoks šeštasis jausmas sako, kad jis tau meluoja galbūt, tada ieškai gyvų žmonių, bandai su jais kalbėtis, juos jaukintis, prakalbinti ir gauti tam tikros tikslinančios informacijos. Ir tokių bandymų tos jaunosios sovietologų istorikų kartos yra pakankamai daug. Ir Egidijus Jaseliūnas savilaidą sovietmečių tyrinėjęs taikė tą metodą ir po to Saulius Gribkauskas tyrinėdamas pramonės valdymą sovietinėje Lietuvoje. Tą patį darė ir Vilius Ivanauskas nomenklatūrą tyrinėdamas ir po to Plumbys, tikriausiai geriausiai šitų mano paminėtų istorikų, žinomas jūsų bendruomeniai apie kultūrinio elito elgsenos strategijas. Tačiau, kaip kalbėdamas, irgi darė daug interviu, tačiau, kaip ir sakiau, dauguma šitų žmonių daro a priori tą prielaidą, kad sakytinė istorija, na, kaip ir tam tikras dokumentas, jeigu tu atradai žmogus, sugebėjai prakalbinti, tau kažką papasakojo, štai tu ir gavai tą tikrai kažkokį faktą, kurį tik tai reikia įdėti į bendrą dėlionę tos istorijos vitražo ir taip tu eini to istorinio žinojimo link labai užtikrintai žingsniais. Tačiau tai ne visados būna tiesa ir prie sakytinės istorijos silpnųjų pusių, kai apsistosime, aš pasitengsiu pademonstruoti, ką turiu omeny. Na, o dabar pagaliau prie tų sakytinės istorijos galimybių aptarimo, tai penkias tokias galimybės stipriasias pusės pabandysiu pristatyti. Tai totalinio šaltinio konstravimo galimybę, unikalios informacijos gavimo, tokia perspektyva, visuomenės įtraukimą, istorijos rekonstravimo procesą, konjunktūros egzistavimą, ypač tarptautinės, na ir toks ironiškas žvilgsnis į lietuviško knygų rinkoje, susiklošiusios tam tikras tendencijas. Tai, na, istorikas dažniausiai pasvajoja, kad jam likimas padovanotų tokį idealų šaltinių rinkinį, kurį galima klausinėti, būtų labai įvairiais aspektais ir gauti atsakymų daugiau negu tu tikėjaisi. Iš tokio šaltinio tai istoriografija, vakarų istorijos mokslo raidos tyrinėtojai žino bene vienintelį tokį faktą, kai tokiam prancūzų istorikui Emanueliui Leroy Ledury likimas padovanojo tokį idealų šaltinį tokio pangė inkvizicinio teismo 1918-25 metais veikusio Oksitanijoje protokolų pavidalų, kurie buvo saugomi Vatikano archyve, nes tą inkvizicinį teismą tuo metu vykdžiusio jam vadovavusio vyskupo karjera po to pasuko link Vatikano, jis tapo popiežiumi ir išsaugojo. Tiesiog unikalią, didžiulę šaltinių bazę, kuri leido rekonstruoti tos dviejų šimtmečių sandūroje gyvenusios mikro 500 panašiai, gal net mažesnės žmonių bendruomenės gyvenimą, labai įvairiais rakursais. Tai šita knyga yra išleista ir lietuviškai, ir tai yra pavyzdys to totalinio idealaus šaltinio. Na, dažniausiai tokių likimas nepadovanoja istorikams ir sakytinė istorija kartais paverčiama tuo instrumentu, einant totalinio idealaus šaltinio konstravimo link. Na, čia visus istorikus žavi tai, kad atrodo, tu pats gali čia daug padaryti ir tam tikrą prasme taip. Tai yra tiesa, nes naudojant sakytinės istorijos instrumentus, tas totalinis šaltinis arba toksai išsamus šaltinis randasi keliais būdais. Vienas būdas, jeigu užsimesga su šaltiniu, su interviu davėju geras santykis ir jisai visų pirma turi ką papasakoti ir antra nebijo papasakoti ilgo biografinio, pavyzdžiui, interviu arba nebūtinai biografinio, bet interviu ciklo metu. Tai yra didžiulė dovana kalbėti su vienu kokiu nors geru šaltiniu 5, 8 arba 10 kartų, kada žmogus po kokių 2-3 kartų jau jis pavarksta slėptis, jis pavarksta būti tuo, koks jisai nori būti pirmą arba antrą kartą, save susikonstruodamas ir tada gali vesti patikslinančius klausimus, perklausęs tai, kas buvo kalbėta, prašyti, patikslinti tam tikrus dalykus ir taip išsemti vieną šaltinį į gylį. Tačiau, žinoma, retokai pasitaiko tokių susitikimų, kad žmogus yra pasiryžęs, turi jėgų ir noro atsiverti šitaip ir parodyti save ir nebijoti būti klausinėjamas tiek ilgai, tai antrasis tas žingsnis link šaltinio tokio idealaus konstravimo, žinoma, yra bandymas padengti kuo daugiau tų respondentų apimti ir tarytum tada kažkurio momentu, vykdant sakytinės istorijos tyrimus, atsiranda įspūdis, kad tie pasakojimai pradeda vienas kitą perdengti ir papildyti. Čia nieko vėl naujo, kaip ir gilinantis į tam tikrą temą. Kuomet labai daug skaitai, konkrečiai tema pastebi, kad knygos pradeda pasakoti tuos pačius dalykus ir tai yra ženklas, jo gali sustoti ir daryti tam tikrus apibendrinimus. Tai, o ta sakytinė istorija tuo ir žavi, kad vienas istorikas, pavyzdžiui, papasakojo, kad mes buvom keturiese, vienas iš mūsų aiškiai mūsų skundė organams ir nutyla toj vietoj, nes akivaizdu, jis negali būti tas, kuris išduos tą ketvirtai. Tačiau, jeigu tu naini pas keturis istorikus, taiga tas ketvirtasis pradeda pasakoti apie save tai, ką jau trys kiti buvo apie jį papasakoje charakterizuodami jį, bet šiukštu nepasakydami, kas jis yra. Tai, tai tokie nutikimai, tokie intelektualiniai nuotykiai yra nuolat lydintis dalykai naudojant sakytinę istoriją. Bet tai jūs patys, akivaizdu, žinote, daugiau gal reikėtų susitelkties tos unikalios informacijos gavimo galimybę, nes dažnai daroma klaida tikint, kad sakytinė istorija yra tai, kas padės tiksliai rekonstruoti įvykius, kurie buvo prieš 10, 20, 30 metų. Žmogaus atmintis veikia taip, kad jis nuolat perkuria save, apmąstydamas, ką jis veikia, kodėl jis elgiasi taip arba kitaip vienu ar kitu atveju ir tikėtis, jog pasitaikys tokių daug žmonių, kaip koks nors profesorius Gudavičius arba amžinatilsi kultūros barų redaktorius Brunys Savukinas, kuris galėdavo pasakyti, kad buvo 47 birželio 7. Apie 11 valandą aš išėjau į gatvę, pažiūrėjau į dangų, jis buvo mėlynas ir aš kažką pagalvojau, po to sutikau tą ir tą, mes nuėjome. Ten ir ten apie kažką kalbėjome. Ir tai ta bendravimo su tokiais žmonėm patirtis atveria, kad tokie žmonės ne visados sukonstruoja šią akimirką, tos liūdimus tiesiog jų atmintis veikia taip, kad jie sugeba išsaugoti tokius labai ryškius dalykus ir ganėtinai tiksliai juos papasako. Tačiau didžioji dalis žmonių yra vertingi kaip šaltiniai visai kitų aspektų. Jie gali papasakot apie kasdienybės formas, apie kažkokią emocinį klimatą, kurį jie prisimena vienos ar kitos epochos, apie kažkokius politinio gyvenimo kontūrus ar kultūros pavidalus. Žinoma, ir čia jie dažnai sukonstruoja savo prisiminimus čia pat gavę klausimą, tačiau šiuo atveju yra įmanoma gauti ir tam tikrų labai labai unikalių dalykų. Na ir vėlgi, kuomet žmogus konstruoja savo santykius su praeitimi, tai ne visados yra kliūtis istorikui arba kitos socialinių arba humanitarinių mokslų sferos atstovui, nes tai lygiai taip pat yra svarbu, ką žmogus mato prasmingo savo gyvenime, ką jis nori paslėpti, ką jis nori išryškinti, kodėl jis nori vienus ar kitus dalykus perdėlioti, tai irgi yra labai, labai svarbi informacija. Ir na, vienas iš tokių autoritetų, Alessandro Portelli, labai įdomias studijas, tekstus rašantis apie sakytinę istoriją, bandantis teoretizuoti, nes sakytinės istorijos laukia nedaug istorikų bando teoretizuoti, ką jie daro. Apskritai istorikai nelinkia daug galvot, ką jie daro. Teorijos jiems dažniausiai yra toks baubas, su kuriuo jie stengiasi iki paskutinės akimirkos išvengti akistatos, sakydami, kad tai, ką mes darom, yra amatas ir nesikabinėkit. Mes puikiai išmanom amatą, turim tvirtą sveikatą, ilgai išsėdim archyvuose ir tarptų dulkių, ką nors atrandam ir tą faktą nuvalio štai ir pasakojam jums apie vieną ir kitą detalę. Tai sakytinės istorijos specialistai gal daugiau iš bėdos yra teoretikai, nes jiems nuolat ir nuolat reikia pagrįsti, kad kuo jie čia užsiima ir kodėl tai nėra paprasta publicistika, žurnalistika, na šiaip kultūringas, malonus laiko praleidimas dviejų žmonių su diktofonu. Tai bandydami teoretizuoti, tai kai kurie istorikai tai daro sėkmingai, mano nuomonė tas Alessandro Portelli puikiai tai daro ir viena tokia citata, manyčiau, labai svarbi, kalbant apie sakytinės istorijos vertę, tai sakytinis šaltinis pasakoja mums ne tik apie tai, ką žmonės padarė, bet ir ką jie norėjo nuveikti, ką tikėjo dara tuo metu ir pagaliau, ką jie dabar masto apie tai, kas yra įvykę. Tai trys tokie momentai, jeigu surandi šaltinį, kuris yra nusteikęs padėti ir jo ta atmintis yra tokia, kad jisai naudingas sakytinės istorijos eksperimentui, tai yra labai, labai prasminga. Na ir tikriausiai dabar reikėtų dar keletą žodžių pasakyti apie asmens visuomenės įtraukimo istorijos rekonstravimo procesą galimybę. Lietuvoje tai gal netiek yra svarbu, tuo labai mėgaujasi Jungtinėse Amerikos valstijose, sakytinės istorijos tyrinėtojai ten yra, na, iš tiesų judėjimai, kuomet net neprofesionalus praeities tyrinėtojai tyrinė savo kaimo, miesto, bendruomenės tam tikros istoriją, užrašinė tuos atsiminimus ir na, čia irgi galima matyti daug didaktinę prasme svarbių ir viso kitokiais aspektais dalykų, nes na, tikrai 20-21 amžiaus sandūroj tas istorijos jausmo nyksmas yra tiesiog žiaurus, net susiduriam su tuo labai dažnai istorijos fakultete, kad prikalbinti studentą rašyti ką nors iš 19 amžiaus jau beveik neįmanoma, apie viduramžius beveik neįmanoma, jau jį nukreipti, mąstyti ir tyrinėti. Čia jau, žinoma, įsijungia kiti dalykai, kad reikia ir specifines istorinės disciplinas, amato mokymosi prasme perprasti ir kalbas, kuriomis nepasinaudosi išvykęs iš Šengeno erdvę, kur nors. Taigi, yra toks nejaukumas studentams, kodėl jie nenori viduramžių tyrinėti, bet jie nenori tyrinėti net tarpukario Lietuvos, nes jiems tai jau nebeįdomu. Mes kalbam apie istorikus, ne apie kitus kokius nors žmonės, iš kurių mes staiga norime ir samoningumo, ir tokios netrukinėjančios istorinės atminties, ir kompleksinių vaizdinių apie praeitį, ir gebėjimo tą naratyvą sukurti, kai tu jų paklausi. Mes labai daug iš neprofesionalių istorikų norime, kai tuo tarpu tos tendencijos net, sakyčiau, ten, kur specialistai rengiami yra tokios verčiančios susimastyti. Ar mes ką nors, kaip istorikai, darom ne taip, ne ten akcentus dedame, nemokame su motivuotų jaunų žmonių. Ar tas laikas yra toks, kad verčia daugiau į dabartį ir netolimą tą karštą praeitį žiūrėti. Tai ta sakytinė istorija yra kaip instrumentas žmogų sužavėti. Istorija parodyt, kad praktiškai kiekvienas iš mūsų gali būti ir yra istorikas, nes kiekvienas savyje auginam savo istoriją ir galim ją dalintis, o dalindamiesi su kitu jau automatiškai ir prisidedam prie istorijos pasakojimo kūrimo. Tačiau čia, žinoma, yra kitas labai pavojingas ir slidus momentas ir tą ne visados pavyksta sukontroliuoti, kuomet studentas renkasi arba kultūros antropologijos laukia esančią temą, arba tos naujausios istorijos laukia kažkokią glūdinčią temą. Tai kartais studentui tai būna kaip galimybė pabėgti vėl nuo rimtesnių tyrimų, nes jis pagalvoja, aš padarysiu 10 interviu, tai užtruks panašiai 10 dienų, aš šį veitą iššifruosiu, sukursiu įspūdį, jog prie vienos ir kitos temos ilgiau dirbau ir štai, 8 gotai apklausti, Lietuvos gotų istorija parašyta. Ir tada žmonės skaitydami tokį bakalaurinį darbą iš tiesų turi ganėtinai daug diskutuoti, vadinami išgryninti tą problemą. Ar čia 8 tik tai gyvi liko tie, kurie save prisimena, kaip gotus ir identifikuoja kaip tos kultūros žmonės iki šiol. Ar tas žmogus tik tiek pažinojo, ar daugiau žmonių nenorėjo šnekėti, arba gal tas sakytinė istorija tapo tik tai galimybė įteisinti savo vangumą tam tikrą ir nenorėjimą rimtai dirbti. Tai yra tam tikri pavojai ir šitoj sferoj, bet man aišku norėtųsi žiūrėti į tą gražiąją pusę ir kalbėti apie tai, kad sakytinė istorija dovanoja dalyvavimo istorijoje ir istorijos rekonstravimo malonumo jausmą. Ir na, galimybės čia vėl banaliai skambės, bet yra ta tarptautinė akademinė konjunktūra, jinai yra labai įvairi, daug tų visokių oral history asociacijų pasaulinių, regioninių ir gal šiuo atveju kiek man teko bendrauti su, aš nepriklausau nei vienai iš tų asociacijų, bet su žmonėm įvairiuose seminaruose ar konferencijuose, su vietologu susiduria keliai, tai ta sakytinė istorija vis dar tam tikrą nejaukumo ir jausmą savyje turi ir jos atstovai irgi tą tokį vis dar jaučia poreikį įsipilietinti, vis dar pagrįsti savo to metodo taikomo rimtumą ir jo prasme ir tam tikrą prasme. Na, kiekvienas žmogus, kuris ateina į tą sferą ir joje rimtai ką nors daro, yra priimamas kaip sąjungininkas ir kaip galimybė vėl tiems, kurie myli šį istorijos tyrimo metodą, šią istorijos pasakojimo formą, prisidėti prie jos įsipilietinimo, įpilietinimo istoriografijoje. Ir šia prasme, su tais oral history specialistais daug greičiau netgi mezgasi ryšiai, kontaktai ir svarstymai apie bendrus projektus, negu su kokiais nors su vietologais, kuomet jų yra daug rafinuotų mokyklų, jie Pietų Amerikoje gyvena kaip pakankama terpė ir jiems tie europiečiai, kurie ten nuvažiuoja, dažnai būna tik kaip fanas jų tai didybei pagrysti, nes atrodo kaip našlaičiai dažniausiai tame sovietologų vienam ar kitam Pentagone, kurių yra labai daug ir šia prasme, tai ta konjunktūra, jinai tarytum yra palanki, juolab, kad mes kaip istorikai labai dažnai svarstydami klausimą, kasgi mūsų istorijoje galėtų būti įdomu vakarų, tai akademiniai bendruomeniai ir apskritai knygų rinkai, dažniausiai prieinam prie tokių labai liūdnų išvadų, kad kažkodėl mes labiausiai įdomus tuo, ko mes iš tikrųjų neturėjome, tai tos pagoniškos Atlantidos mitų kažkokiu arba pagoniškos civilizacijos, bet lygiai taip pat įdomus tuo, kad kaip čia kažkaip taip nutiko, kad ta Lietuva, jinai sutraukė tokia galingos agresijos energiją į save, kryžiaus karų, pavidalu, tai tas toksai, kai mes tik tai iš tų ūkų išlendame patys, nežinodami, kas dar esam ir kuo būsime, tai tai yra įdomu. Ir, ir nors apie sovietologus taip jau skeptiškai pakalbėjau, bet ta sovietmečio eksperimento ir po sovietmečio eksperimento mūsų dalyvavimo juose patirtis irgi vis dar kažkaip yra įdomi, o čia jau sakytinė istorija yra labai, labai palanki. Ir, ir čia tada savo vietą randa ir moterų studijų, pavyzdžiui, laukė dirbantys žmonės. Ir, ir čia ir tas pokolonializmas visas tinka to, ko mes istorikai nesam visiškai neįvaldę, nei, nei suprantame, kaip, kaip su šituo konceptu dirbti, kas yra nu, labai madinga ir, ir, ir praktiškai Didžiojo Britanijoje, tikriausiai ir Amerikoje, kaip vienas iš tokių raktų atrakinančių sovietmečio, sovietmečio problematiką. Tai tačiau apie tą konjunktūrą tiek. Čia tokia ironiška skaidrė. Matote labai įvairias knygas mano čia tiesiog vakar surinktas, konstruojant tą PowerPointą, bet jos išduoda vieną tokią tendenciją, kad keletą metų, gal nuo kokių 2008 iki 10, taip buvo labai juntamas visuomenės susidomėjimas šiais dialogais, prisiminimais, žvaigždžių gyvenimo istorijom. Tai akivaizdu, nėra ta, ta sfera, į kurią čia sakytinės istorijos specialistas turėtų orientuotis, tačiau ta žmonių susidomėjimas kažkokiais tokiais ekskursais į, į praeitį yra, yra labai tuo metu buvo labai ryškus. Ir pavyzdžiui, aš tai kai apie maestro Donatą Katkų buvo padaryta knyga išleista, aš ją tuoj pat nugelbėjau iš Petro Vekšio, iki šiol netidaviau tos knygos dar, vis pasiskaitinėjau, nes šita knyga galėtų būti pavyzdys kaip žmogaus to šaltinio energija ir, ir gilis iš, išgelbsti jį ir nuo tokio formato, kurį pasiūlo žurnalistas. Tai ten yra daug dalykų, kuriuos aš savo mielai išsirinkęs, atsidės ir, ir, ir ten galiu pacituoti kaip, kaip tokio, kaip fragmentus tokio liudijimo labai spalvingo įvairia pusio apie epochą, vieną ar kitą lūžius, žmogaus savijautas ir panašius dalykus. Tai, tai su ironija galima žiūrėti į tą glensinį knygų viršelių formatą, bet net ir ten kažkas lypi tokio, kas, kas, yra, kas yra labai svarbu ir prasminga. O kartais sakau, žurnalistai nesugeba šaltinio sugadinti. Nes tas šaltinis tiesiog yra jiems ne, nu, nesugadinamas. Jisai yra apie pasako daugiau, negu jie jo klausia. Tai dabar apie sakytinės istorijos ribotumus. Čia daug yra tokių pavojingų dalykų, apie kuriuos reikėtų daugiau gal užsiminti, nes tai, ką iki šiol kalbėjau, vienai per kitaip intuityviai galima nujausti. Tai, aišku, iš ankstinis skepsis sakytinės istorijos atžvilgių, nes dažniausiai čia susivelia į vieną kamuolį keletas momentų. Tai pirmas dalykas, kad istorija nuo antikos laikų jinai vis bando save pateisinti kaip disciplina, kuri nenori būti literatūros žanrų, kokiu nors, kaip Aristotelis pasakytų, prastesnių negu poezija, nes poezija vis tiek apie amžinus dalykus šneka, o istorikai tik tai nuomonės tam tikras išrenka ir, ir jomis tada žongliruoja. Tai tas kažkoks kompleksas istoriko vis pagrysti ir pagrysti, kuo tu čia užsiimi, ar tai, kuo tu užsiimi yra mokslas, vis nuolat kankina iš tiesų praeities tyrinėtojų cechą, tą amatininkų cechą ir tarytum jau atrodė, kad 19 amžiuje Leopoldas von Ranke su savo tuo sumokslinimo istorijos projektu išgelbsti situaciją. Pagaliau mes įgyjame tą rimtų mokslininkų statusą, mes jau surandame būdą, kaip pagrįsti savo pretenzijas į moksliškumą ir išsikeliam savo tikslą papasakot, kaip iš tiesų buvo, bet vėl, viskas labai greit keičiasi, postmodernizmas tą žaidimą vėl gražina į tą pačią situaciją, nuo kurios istorijos mokslas pradėjo save pažinti ir mąstyti Ir vėl mums reikia įrodinėti, kad mes ne literatūrą kūrėme, ne grožinės literatūros variantą kažkokį pateikiam. Ir šiuo atveju ta sakytinė istorija, kai šitame visame nervingame istorikų apmąstyme, ką mes čia darome, pasirodo su savo dažnai kritiškai labai vertinamais šaltiniais, nes ta žmogiškoji atmintis yra tikrai toks labai nestabilus ir dažnai iškreipiantis tai, kas buvo dalykas. Tai dar labiau suproblemina diskusiją apie tai, ar istorija yra mokslas. Ir vėlgi, patys sakytinės istorijos specialistai pripažįsta, kad jeigu du kartus iš eilės paklausi žmogaus to paties klausimo, tikėtina, kad gausi bent šiek tiek besiskiriantį atsakymą, du kart iš eilės niekada nebus tas toks pat, tas liūdėjimas. Kartais skirsis tik emociniai akcentai. Kartais žmogus po kiek laiko gal jau net ir bus pamiršęs tam tikrus dalykus ir tiesiog perkurs pagal tos dienos supratimą nuotaiką, emociją, savo kažkokius prisiminimus ir pateiks. Ir nu, tai neturėtų stebint, nes kuo didesnė yra laiko distancija tarp to, kas įvyko ir jį prisimenančio šaltinio, tuo daugiau tų prasminių ir emocinių visokių trukdžių įsiterpia tarp šitų dviejų dalykų, tarp tų dviejų saveikaujančių įvykio, jį prisimenančiojo ir tada tikrai ganėtinai dažnai būna keblu apvalyti tas apnašas šio laikybės. Bet vėlgi, apie tą korėtą kintančią nuolat save apmąstančią iš naujo atmintį, čia tikriausiai daugiau nereikėtų kalbėti, aš gal keletą tų specifinių mokslininko savybių poreikio problemą paliesiu, nes iš tiesų ne visi gali sėkmingai atlikinėti sakytinės istorijos tyrimus, nes viena vertus tai tam tikros psichologinės struktūros žmogus turi būti, jisai na, empatiškas turi būti, jisai turi būti mokėti kažkaip įsijausti į tai, ką pasakoja jam šaltinis, arba jeigu jam neįdomu kažkaip sužadint savo dėmesį vienam ar kitam pasakojimo fragmentui. Ir tikrai gal tai galėtų būti apibūdinama kaip empatiškas chameleonas, žmogus, kuris prisitaiko, ateina ir prie to savo šaltinio sugeba prisidarinti tos dienos emociją, kuri yra apvaldžiusi žmogų pagauti, pajusti, apie ką žmogus nori kalbėti, nes nu, universali taisyklė, kol žmogus nepapasakos to, ką jis nori papasakoti, ką jis laiko svarbiu, tu nieko kito neišklausi iš jo, nes jis vis tiek grįž prie to, kas jam šiandien atrodo pats svarbiausias dalykas ir tai tiesiog bus vaikščiojimas ratais, kol tu gausi tai, ko nori. Tai čia ta asmenybė struktūra, nu, jinai iš principo arba jinai yra, arba nėra. Ir tam tikrus dalykus galima išmokti daryti, išmokti klaidų, bandymų metodų, o kiekviena klaida tai prarasta šaltinis, arba tada ta šaltinis tau meluoja ką nors, arba šiaip tada supykęs pripasakoja kokių niekų. Tai kiekviena ta klaida tyrinėtojui gali būti skausminga labai, jeigu tų įvairių tokių saugiklių neįsivesi. Ir šia prasme, vėlgi, tai čia kai kas išsiugdoma, o kai kas kaip duotybė, arba yra, arba nėra. Ties kitų tuo teiginiu, kad čia reikia būti ne tik tai tokių pagavių, reikia dar gebėt manipuliuoti žmonėmis. Ta irgi tenka pripažinti, nes ypač tai svarbu, kuomet aš ją pavadinau gebėjimas manipuliuoti, užrašiau šiek tiek kitaip, mokėjimas efektyviai megzti socialinius ryšius, bet visi supranta, apie ką eina kalba, nes iš tiesų labai dažnai reikia padėti pakankamai daug pastangų, jeigu šaltinis nenori kalbėti, tai dažniausiai tada tenka spręsti labai daug problemų, ypač tos problemos susiję jau geometrinę progresiją daugia, jeigu šaltiniai yra akademiniam arba kultūriniam elitui priklausantys žmonės, kurie tiesiog saugo save ir gal nenori kai kuriais klausimais kalbėti, gal visai nėra suinteresuoti ir čia jau tada reikia kažkaip tą turėti iš ankstinio pasitikėjimo kreditą, kurį ten kas nors turėtų užtikrinti paskambinęs ir rekomendavęs, kad tai ne plėšikas ir ne banditas ir kad jisai tikrai tik tai to ir klaus, ko žada ir po to atneš autorizuoti ir panašiai. Ir daug, tai yra tokie kažkokie žaidimai, kur vienas tyrinėtojas dažniausiai yra bejėgis arba jis sugeba užtikrintą pagalbą, kartais ta pagalba irgi nesuveikia, nes na, netų žmonių paprašiai rekomenduoti arba va, užvakar susipyko kaip tik. Ir šia prasme tai yra toks, nu, vėlgi, tai nėra mokslas, tai nėra kažkaip kažkokie išgyvenimo tokie kursai, kuriuos tą dieną, kai pradedi galvoti apie vieną ar kitą interviu ir juose tada mokaisi. Na ir trečias toks paradoksalus dalykas, kad prieš einant įrašinėti interviu, labai dažnai reikia žinoti daugiau negu tas pats šaltinis, gal pačią pirmą dieną pasiryžęs atvert, nes jeigu žinai, kad yra kažkokia subtili kebli problema, kurią tu norėtum pakreipti pokalbį, dažniausiai negalima sakyti, tai dabar jungiau diktofoną, tai papasakokit, kaip ten buvo. Žmogus dažniausiai nekalbės apie tai, reikia kažkaip išmanyti kontekstą, šių detalių keisčiausių žinoti, kaip jų pagalba nuvesti tą pokalbio giją į vieną ar kitą rūpimą temą. Ir dažnai tai būna, kad na, tas interviu valda kokia trunka, o tenka sakinės istorijos tiems specialistam, ypač jeigu jie nori keletą interviu daryti, jeigu ciklą interviu daryti, arba jeigu žino, kad bus vienas pokalbis, nes šaltinis sakė, gerai jau, ten dukra, arba ten sūnus ten rekomendavo, arba ten koks mano bičiulis, tai aš vieną kartą veisileisiu, tai ten kokius 10 klausimų tu manęs paklauski ir viskas. Tai iš tiesų tada kartais tenka labai daug tartis su įvairiais specialistais ir šiuo atveju istoriko įvykdančio tą interviu sėkmė ne visada jam vien tik tai priklauso, nes labai dažnai, jeigu istorikas eina kalbėti su kokiu nors poetu arba kino režisierium arba dailininku, jis turi pirmiausia na, tam tikrų dalykų išmokti kalbėdamas su, nežinau, literatūrologais arba dailėtyrininkais, nes žmonės, kurie yra geri šaltiniai, kurie yra kaprizingi šaltiniai, jeigu vėl kalbėti apie akademinį ar kultūrinį elitą, jie iškart atpažįsta blefavimą, jeigu tu nežinai apie ką eina kalba. Tai yra kaip įžeidimas, jeigu tu ten painioji knygų pavadinimus arba staiga ten na, vėl kažkokią žiaurią kvailystę pasakai, parodinamas, kad na, gal vakar ir pasiskaitai ką nors iš konkretaus poeto ar nežinau, kito žmogaus kūrybos, tai dažniausiai na, tas taip pokalbis ir baigiasi. Ir šia prasme, tas paradoksas, kad reikia daugiau žinot vos ne prieš pradant interviu, nu, jis yra labai varginantis, nes kartais nori įsitikėti, kad pats pokalbis išgelbės interviu, kartais taip ir nutinka. Tiesiog galima eiti paskui tą bangą, kurią sukelia pats šaltinis, bet ne visada šaltinis nori padėti. Ne visada jis gali padėti, nes gal jis netos nuotaikos, arba jis netos psichologinės struktūros, kai jis galėtų pirmo pokalbio metu, pirmas pokalbis labai svarbus, kartais gali būti ir paskutinis, nors suplanavai 10. Jeigu padarė kažkokią klaidą, pirmą kartą matomą žmogui atsiverti ir leisti jam tik tai eiti klusniai sakant iš paskos ir tada užduodant patikslinančius klausimus. Kitas momentas, tai čia tiesiog tos savybės susikonstruojamos, turimos įgyjamos, tie dalykai, kuriuos reikia įvertinti. Kitas, visą laiką šaltinio ir tyrinėtojo bendradarbiavimas, bendrininkavimas gali baigtis labai liūdnai. Tai šaltinis gali bet kada atsisakyti kalbėt, bet kada įsižeisti, bet kada uždrausti publikuoti tekstą, bet kada prašyti galimybės jį perrašyti. Šia prasme, bet kurioje čia daug tų fazių visokių, ypač amerikiečiai, jie ten mėgsta kažkaip tokius bandymus iš sakinės istorijos jau rimtą mokslą daryti, tai prirašo A, B, C, D, G, kas po ko eina ir kaip ten reikia tyrinėtojui elgtis. Ir, nu, dažniausiai tokie dalykai, jie kaip vadovėlinė prasme, gal yra geri, bet dažniausiai tiesiog intuityviai viskas atsistoja į savo vietas, bet kada, net tik tai pradėjus pokalbį, gali viskas užlūkti lygiai, taip pat viskas gali sužlūkti. Net tada, kai tu galvoji viskas, aš įrašiau viską, bet tada klausimas, ko tu nori iš to šaltinio. Jeigu tu nori tik tai anonimiškai pacituoti vieną ar kitą detalę iš jo liudijimo, okei, tikriausiai tu galėsi tai padaryti, parašęs, kad X teigia tą ir tą, o Y jam prieštarauja. Tai jeigu tu nori padaryti tai kaip šaltinio publikaciją, išviešint vieną ar kitą asmenį, nu, padaryti tuo bendrininkų istorijos rekonstravimo procesu. Akivaizdu, yra labai sunkus dažnu atveju autorizavimo procesas. Jau susijęs ir su teisiniais, ir visokiais kitokiais dalykais, kuriame tu negali daryti to, ko šaltinis tau neleidžia daryti. Ir šaltinis čia kartais labai naudojasi savo veto, liberum veto teisę ir gali metus padėti paukoti konkrečiam tyrimui ir po metų būti toj pačioj išeitiniai pozicijoje, nes šaltinis gali sakyti, gal iš naujo viską įrašo, nes man nelabai patiko, kaip viskas gavosi. Ir šiuo atveju, vėl, vakaruose tai dažnai sprendžiama labai paprastai. Šaltinis ir tyrinėtojas pasirašo sutartį, ką jie gali, ko negali. Aš neįsivaizduoju Lietuvoje tokio bendravimo galimybės, tai viena, antra. Aš net manau, kad vakaruose, jeigu mes nekalbam apie žvaigždės ir žurnalisto susitikimą, kada jie abudu žino, ko nori. Vienas nori tiesiog pasišildyti to žvaigždės pašonį, kitas nori, kad jo rankom būtų parašyta knyga, kad to žurnalisto rankom. Tai dažniausiai kažkokie ketinimų protokolai arba įsipareigojimai, jeigu tu atneši šaltiniui advokato surašytą 3 puslapių tekstą, tikriausiai ten ir baigsis pokalbis, vat, beskaitant tą dokumentą, nes arba žmogus iš vis tave čia pat, arba tada tas pokalbis ir bus toks labai mandagus visą laiką klausimai į priekį, po to 10 kartų patikrins pat save, ką jis nori pasakyti, ar gali pasakyti. Tai čia vis tiek, tyrinėtojas vis laik yra beveik visada šaltinio valioje. Ir šaltinis kartais tuo naudojasi. Ir tai yra jo teisė. Ir šiuo atveju reikia tai turėtų omeny, kad galimi tam tikri praradimai. Bet kartais, aišku, tos patirtis, na, būna labai vertingos ir kaip man vieną kartą gyvenime pasisekė, tai iš tiesų labai labai žiauriai ir aš tada manyčiau, kad ir susikūriau tam tikrų iliuzijų apie sakytinę istoriją ir jos galimybės, kai, na, man likimas kaip tam Leroy-Ledury istorikui aptikusiam Vatikane tą šaltinių rinkinį, kuris pasakoja apie labai įvairius dalykus, tai kaip antropologo toks lauko tyrimo ataskaita trūkusi ten daug metų. Tai tiesiog aptikau tokį šaltinį kaip profesorius Gudavičius, kuris gali tiesiog padiktuoti pastraipas ir skyrius. Tai reikia tik tai klausti jį, sėdėti, sekti mintį, žmogus, kuris labai struktūruotai masto ir visokiojopai stengiasi padėti, perprasti laiką, istoriko likimą, kitus dalykus ir panašiai. Tai, na, ta tokia šito interviu ciklo sėkmė mane kažkaip buvo apakinusi. Aš patikėjau, kad taip tikriausiai ir galima labai sėkmingai dirbti ir toliau, ir, na, po to teko sužinoti apie sakytinės istorijos ribotumus. Ir apie ką aš šiandien ir kalbu su jumis. Tai tas šaltinio, ta teisė bet kada nutraukti tyrimą arba bet kada paprašyti, kad tie duomenys būtų neskelbiami, yra keblus dalykas. Tačiau kitas keblus dalykas yra mano minėta sakytinės istorijos šaltinio teikiamos informacijos kokybės problema. Tai tiesiog aš čia esu užrašęs tokį tekstą, bet tikriausiai nelabai žiūrimas, reikia jį paskaityti, ar ne? Mes buvome paruošti rusų grįžimui. Šaulių aikštėje, kuri buvo visai netoli hipodromo gatvės ir kurioje mes žaisdavome, įsitaisė lietuviškai kalbančių tikriausiai plechavičiukų dalinys. Jie ten pasistatė palapines, virė valgyti, man padovanojo pusę olandiško sūrio. Šie kareiviai pasakojo, esame nuo Vilniaus buvom žemę pozicijas ir gynėme ją šaudydami iš kulkosvaidžio. Kulkosvaidis kaista nuo nepaliaujamo šaudimo, o rusai visiškai girti vis tiek eina. Taigi išgirdus tokius pasakojimus, jokių iliuzijų neliko ir mes supratome, kad Kaune taip pat bus rusai. Nuo paskui už kelių dienų pamatėme, jog į miestą įžengė taip vadinami šturmaviki. Visiškai šturmuotojas, čia aš taip plauštinės fliausiuose savo pasirašiau, kokie jie buvo baisūs. Vietoj šalmų užsimaukšinę brezentinės kepurės, kiekvienas turėjo po du peilius ir automatą. Šie šturmaviki irgi išgėrė, nebijojo nieko. Emociškai pagavus pasakojimas apie tuomet visiškai jauno žmogaus berniuko, vaiko išgyvenimus, užrašytas šitas pasakymas 2010 metais ir kodėl aš jį ryžausi čia pacituot, ir kodėl reikia jį prisimint, šį fragmentą, kalbant apie informacijos kokybę. Ogi todėl, kad čia beveik nėra nei vieno teisingo sakinio faktinės informacijos prasme, nes plechavičiukai 44-tų Rūpiučio mėnesį, apie ką eina kalba, tuo metu jau neegzistavo. Jie jau buvo išformuoti, išvaikyti, internuoti, demobilizuoti gegužės vidury ir jie jau kai kurie buvo padėję galvas, išsislapstę, jų nebuvo. Tai jau žmogus akivaizdu nesutais, ką jis dabar prisimena, bendravo. Tikriausiai kokie nors policijos bataliono arba kitokių kažkokių tai rytų fronte buvusių lietuvių pajėgų likučiais buvo susitikęs. Po to labai pavaizdus yra pasakojamas apie tai, kaip įeina į miestą rusai. Vėl, Kaunas buvo užimtas po tankų atakos. Niekas prieš tą tankų ataką girtinės išlaistė po miestą. Net jeigu jie būtų labai norėję, tie raudonosios armijos kareiviai, niekas jų ten nebūtų leidę marodieriauti gatvėse. Tokia karinių veiksmų logika. Kas dar? Vėl, visiškai neaišku, iš kur ta žmogus yra paėmęs prisiminimus, kaip jis susikonstravo. Tikriausiai, galima būtų atsekti, bet tai netaip svarbu, kaip jis prisimena, kaip jie buvo apsirengę raudonosios armijos kariai. Jie taip nebuvo apsirengę tuo metu, nes uniformoje tokių dalykų, kaip brezentinių kepurių, nebuvo tokių dalykų, gal dar būtų galima daryti prielaidą, kad šiuo atveju gal lijo lietus, gal buvo baisus oras, gal ten vietas pilotės buvo kažkaip nusileidę. Tokios buvo iš tiesų tokie dalykai, kaip goptuvai, kuriuos galėjo raudonosios armijos karys nešioti, jeigu ypatingai bjaurus oras, bet rugpjūčio pirmą, trečią dienom, kaune buvo visiškai giedra, nelijo, nešalta, švietė saulė ypatingai bjaurių įvykių metu, kaip tyčia buvo labai geras oras. Tai iš tiesų, štai ir atsakymas, kaip kartais istorikas gali pat savo padaryti meškos paslaugą, jeigu besąlygiškai patikės šaltinio pasakojimu ir netikrins. Bet vėl kai kuriais atvejais sakytinės tos istorijos eksperimentus vykdančiam tyrinėtui beveik neįmanoma žinot viską apie pačias įvairiausias detalės. Ir šiuo atveju šio žmogaus pasakojame egzistuojančią tą kūrybą sukonstravimą praeities. Prisiminimą čia ir dabar, kaip jis tai mato va, pokalbio metu, čia nelabai tikrų dalykų esama. Aš aptikau tik tai to šešto jausmu kažkaip suvokęs, kad man atrodo, jog kalbantis apie tarpukario Lietuvos vaizdinius buvo kažkokių tokių kūrybos ir konstravimo momentų ir aš paprašiau to meto specialistą man pagelbėti ir paskaityti tą tekstą ir jisai man davė va, konkrečius tokius patarimus, kur ieškot tų su istorija ir su praeitimi nieko bendro su ta tikrąja realybė neturinčių prasminių kažkokių emocinių akcentų. Tai vėl, kartais tiesiog istorikas pražiūri tokius dalykus ir tą šaltinio publikaciją juos sudeda, nes neįmanoma viską sužiūrėti. Kartais kitais atvejais tenka spręsti, jeigu daug yra tokių istorijos konstravimo dalykų, tai ką daryti? Ar daryti iš to interviu tokį ale 16 amžiaus LDK šaltinio publikaciją, kada ties kiekvienu sakiniu eina išnaša ir paaiškinimas. Net taip nebuvo. Net ten buvo kitaip. Tada pati to šaltinio pateikimo, kokia čia gali būti strategija, ar tas interviu buvo imtas tam, kad tą žmogų diskredituot? Na ne, akivaizdu. Tai šiuo atveju galima tik tai išryškinti, kad tam tikri dalykai nėra tiesa, jie yra tikriausiai iš kažkokių vaizdinių atėję vėlesnių. Žmogus nebeprisimena, tikėtina, kad gal ir negali prisiminti, ką matė, būdamas vaiku. Tada labiau akcentas yra, jog į emocinę tą pasakojimo pusę, kad pasakojimas yra pagavus, kad čia išreiškiama ir ta baimė, ir kiti dalykai tokie, ir kad gal žmogus norėdamas tas emocijas savo išreikšti ir užaštrinti, sukūrė tam tikrus akcentus, taip bandydamas pagelbėti istorikui perprasti, jam tuo metu jo pasaulyje užvaldžiusias tas emocijas. Žinoma, dar gilis klausimas, ar jis tuo metu tokias emocijas išgyveno, bet jis dabar taip nori prisiminti tą momentą. Tai vėlgi, ta tokios informacijos kokybės problema yra ir kaip aš sakiau, kuomet puoliau į tą sferą, būdamas doktorantu, aš tikėjau nuoširdžiai, kad čia ir yra tas įsigelbėjimas. Jeigu rašytiniai šaltiniai nesako kažko, šaltiniai gyvi, prisimenantis tuos dalykus, man padės užkašyti tas skylės. Dabar suprantu, kad yra truputį sudėtingiau ir gyveni ir mokaisi, kaip sako mano tėvas. Tai ką dar galėčiau pasakyti apie, dar prie apibendrinimų vieną akimirką nepereisiu, dar yra vienas momentas, tai vėl, mes aptariam, kas yra gero, sakytinėje istorijoje, aptariam problematiškus aspektus ir aš jau paminėjau, kiek čia yra visokių problemų, kas čia gali būti kelt su kažkokias problemas, bet dar vienas momentas, tai mokslinės produkcijos reitingavimo aspektas. Žmogus, kuris daro tuos istorinės, sakytinės istorijos eksperimentus, rengia interviu, na, į ką jis gali pretenduoti. Labai dažnai darbas prie knygos tokios gali užimti metus, du. Geriausiu atveju pretenduosi jį sakytinės istorijos žanro, kultūros arba mokslo istorijos publikacija. Jeigu ten kokioj nors SKVC komisijoje, tą dieną bus gera nuotaika ir jeigu bus tas palydintis knyga straipsnis panašus į kažkokį tokį sklandų pasiteisinimą, kuo tu užsiemiai čia ir bus daug labai nuorodų į tekstus įvairiausius, gal tai suveiks, tada dar buvo tokių strategijų pateikti tuos, čia net gudresnė strategija, ne šaltinio publikacija vadinti tokius dalykus, tai studija. Studija reiškia šaltiniai, plus juos komentuojantis, apvelkantis tekstas. 30-40 puslapių, taip, studija yra daug geriau. Bet visą laiką rizika, kad kaip vienas istorikas tiesiog programiškai, fundamentaliai egzistenciškai, nemėgstantis mano to idealaus šaltinio profesoriaus Gudavičiaus, vos pasirodžius tai knygai, parašė, nu tai kas čia per knyga? Tai čia yra paprasčiausia žurnalistika. Vienas norės įsitikti profesoriui nuėjo ir įrašė jį, o profesorius norėjo pasigirti, jisai štai ir papasakojo tam jaunam savo buvusiam studentui, ką tik įvairiausių monų. Jie dabar tai įrašė ir pretenduoja į šaltinio statusą. Nežinia, kur viskas pakryps su istorijos fakultetu, jeigu jie pradės gaminti tokią akademinę produkciją. Vėlgi, galima tą tokią ironiją, tos tokios recenzijos, na, taip gal net nereikėtų to teksto vaidinti, priimti kaip, na, asmeniškumą kažkokį, bet tai taip nėra, nes iš tiesų, sakytinė istorija savo tokiu statusu daug kam atrodo, kad tai yra kažkas tarp žurnalistikos, publicistikos, kažkas tikrai neaiškaus. Ir todėl, vėlgi, tam tikrą prasme čia ir tie patys istorikai, kurie dirba su sakytinė istorija, nedaugą yra padarę, kad jinai galėtų įsipilietinti, tai čia yra keletas viso labo tokių teorinių metodinių svarstymų, kas ta istorija, sakytinė, kur ir kaip jinai taikoma, kokios jos stiprosios, silpnosios savybės. Paskutinis sociologijos šutinės tekstas yra estiškai. Jinai dievagojasi, kad tai yra apie sakytinę istoriją. Jeigu tai nėra apie tai, nes aš estiškai nemoku, tai tada apgausiu ir jūs. Bet toks yra ganėtinai dar skurdus laukas istorikų svarstymų apie tą žanrą. Na ir čia visą aš užsimindavo apie tą mano gyvenimo tą sėkmę iš tiesų sakytinės istorijos lauke, tai man padovanojo likimas tą galimybę pabendrauti su profesorium Gudavičium. Kitas toks labai sąmoningai labai dirbančio žmogaus angažuoto, puikiai suprantančio, ką jis daro, tai profesorės Dalios Leinartės knyga Prijaukintos kasdienybės biografiniai moterų interviu. Šita knyga dabar yra rodo leidykloje išleista kaip na, vat, tokios sakytinės istorijos eksperimentų, kurie vykdomi Lietuvoje reprezentacija tam tikrai. Ir vėl, susidomėjimas ta knyga tarytum ir pateisina tą mano pasakymą, kad tarptautinė konjunktūra yra palanki tokiem tyrimam. Žinoma, vėl, moterų studijos, tai dar yra dar vienas laukas, kuris dar pateisina ir tą sakytinę istoriją. Tai vėl, čia dar keletą tokių aktualių atsako profesorės knyga. Na, bet vėl, kartais net nereikia labai daug generalizuoti, teoretizuoti, įvairiai permastyti, kuo užsiimi ir galvot gudrių, rafinuotų strategijų. Ir man atrodo, kad šiuo atveju vat, geras pavyzdys, kaip žmogus, na, intuityviai išjaučia, kaip galima tam tikrus dalykus teisingai padaryti, tai yra Rūtos Oginskaitės knyga apie dokumentininką Robertą Verbą. Ir vėlgi, čia susikerta žvilgsniai į tai, ką šitas žmogus, šita žurnalistė darė pirmoje knygos dalyje. Nes dalis istorikų laikosi nuomonės, kad Rūta Oginskaitė nesuvaldė medžiagos, kad nebuvo visiškai aiškus tas toks teorinis modelis, ką jinai darys. Tada, kai tiksliai nežinojo, ką jinai darys, tada jinai darė taip, ta medžiaga jai susiklojo. Tačiau yra kitas požiūris. Rūta Šermukšnytė apsiginusi disertaciją apie istorijos reprezentacijas kine, tų reprezentacijų dokumentiniam kine ir dokumentinėse laidose, tų reprezentacijų analizės iš tokio vokiško teorinio požiūrio taško, nei perskaičiusi tą knygą laikos kitos nuomonės, kad čia yra ta tokia kinematografiška knygos konstravimo koncepcija, aš jos visiškai nežinau, aš tiesiog lituanistikoje perskaičiau tą straipsnį ir ten, kas buvo parašyta, man pasirodė įtikinama ir įdomu. Taip, istorikai įvairiai vertina patį tekstą, bet arba tą vieną jo dalį, tačiau aš noriu atkreipti dėmesį į tą antrą dalį. Knyga gali gyventi visiškai savarankišką gyvenimą nepriklausomą nuo autorės norų, nes ten yra begalė labai vertingų interviu, kurie tiesiog, kaip jie buvo įrašyti ir kas juose buvo papasakota, jie taip ir atgulė į tą knygą. Ir be tų didelių teoretizavimų Rūta tiesiog padarė tai, ką tikriausiai darytų kiekvienas istorikas, rengdama šaltinio publikaciją. Galbūt daugiau tik taip prirašęs visokių kokių nors paaiškinimų, šaltinio kontekstualizavimo, kažkokių pastangų parodęs, bet kai kur tiesiog nereikėjo, nes jinai dirba kaip patyręs antropologas. Ir nereikėjo labai kažkaip rafinuotai sugalvoti teorinių strategijų. Tai va toks tas yra laukas, sakytinės istorijos, nuveikta ne tiek jau daug, bet šis beitas yra daroma. Ir viena vertus, čia galima sakyti, kad turim tokių bėdų, tai šia prasme, kad 50-mečių arba 60-mečių karta, ta, kai žmonėms buvo 50 arba 60 metų skelbiant nepriklausomybę, tas akademinis arba kultūrinis elitas, jis jau praktiškai nuėjęs arba visiškai iš viešosios erdvės, arba jų jau nebėra mūsų tarpe, tai kadangi ta sakytinė istorija sunkiai įsipilietina, tai daug ką mes kaip potencialių šaltinius tiesiog praradome, nes pirmą dešimtmetį beveik niekas nedarė tų interviu, antrajame dešimtmetį jie darė tik kai kas ir tam tikrom labai ten retom progom, rašydami siaurą arba plačią temą disertaciją, tai yra ir tokių praradimų, bet kita vertus yra, kaip vienas vienoje knygoje, kai bus pristatyta knygų mugiai, rašo jos autorius, dabar atėjo laikas pasakoti apie savo patirtis 30-mečiams, kurie buvo 30-mečiai 90-aisiais. Jiems dabar yra 50 arba 40-mečiams, tai jau sakytinės istorijos specialistai jau yra apsiginklavę. Jeigu tik tai bus toks pasiryžimas, bandysim skaitmeninti tokius. Tai ačiū labai jums už tai, kad klausėtės.